Seele. Gott könnt. Sakrivis. Rama etiek. Ég hef nú ekki verið tíði gestur að undanförnum. Undanfarna mánuði. Jafnvel ár. Vegna þess að í augnablikinu er kannski ekki minn tími. Vegna þess að mannkynið er að takast á við hekum að gildin í sjálfum sér og hvernig sem það kann nú að hljóma í mannlega einu, þá er ég búinn að hafa nóg af því. Ekki hekum að gild mannsins í heilsinni, heldur það þegar ég þurft að takast á við mína eigin hekumakjönd. En í kvöld kom ég til þess að segja örf og orð ykkur sem þau heyra til öllitlar umhugsunar tilgang lífsins á jörð. Ég hef nú stundum verið þekkt fyrir það að hafa gaman af að segja dæmisögur. Og ég ætla að hafa það svo í kvöld. Við skulum ætla það hvert og eitt okkar að við séum ein ákveðin persóna sem er búinn að ganga á jörðinni einhverja 10 ára. Þessi persóna stingur við fæti einn daginn og hugsa með sér, hvað er ég búinn að vera að gera hérna? Hvað hef ég gert? Hvað minnir umhverfið á mig? Hann hugsa vel og hann hugsa lengi. Hann kemst að þeirri niðurstöð að hann er búinn að kaupa og selja þetta og hitt. Hann á væntanlega hús eða íbúð. Hann hefur komið sér fyrir, búinn að eignast fjölskyld og kannski búinn að tapa henni aftur. Ekki vegna svo hann hafi farið neitt, heldur vegna þess að henni leiddist hann. Hann klórar sér í höfðinu og hugsa meira. Af hverju skildi ég hafa þurft að taka á mig þetta hlutskipti? Þá stingur hann í fæti aftur. Hvaða hugsun var þetta? Taka á sig hvað? Þetta var jú bara hluti sem honum hefði dottið í hug. Það hefði engin sett á hann um hans sjálfur. Eða hvað? Akkur ég fannst honum alltaf og finnst honum alltaf að hann hefði þetta taka á sig eitthvað hlutverk. Já. Hann sleppir þessari hugsun vegna svo hún passar ekki inn í það sem hann þekkir og þann hugsunar átt sem að honum er tamt. Og þá fer hann að leita því sem hann hefur áorkað þetta minnismerki sem að hann ætlaði nú að reisa sig á jörðinni. Og hann brosir í kampinn og hugsar allt það sem hann er búinn að kaupa og allt það sem hann er búinn að selja. En við ykkur afsaka þessi hálsvandamál sem alltaf kom upp þegar ég reyna að tala. En af hverju finnst að hann er búinn að gera allt þetta? Þekkir hann þá enginn þegar hann er að heilsa fólki á götu? Akkur vill ekki þekkja mig? Akkur ég í mestalagi að fólk hummi góðan daginn será lhe pedi conta aí. Acolhe se te diz o que te diz. O ano se é com a vida. Qual a vida que é esta semana? Tanto se é você. O salveira na luxa te diz a voz, não se sem lutas que a luxa de mim. E qual a nave vem que vem se é você? Já. Þá vandaðist nú málið. Hús og bíll, en það var ekkert gaman að húsinn og bílnum, nema bara fyrstu árin sem hann mátti eiga það. Það var löngu orðið svona eitthvað venjulegt. Og hann var búinn að pröfa að selja og kaupa ótal tegundir af húsum og bílum og þeir voru öll eins. Hvað? Hvað átti hann fyrir sjálfa sig? Og hann satt lengi, lengi og hugsaði. Ekki neitt var eina svari sem að fann. Hann satt einn í dag. Það vildi enginn deila með honum hugsunum um framfarir í stórverkefni. Til hvers var að það hér? En einhvers staðar djúpt inn í hugsunum hans fæddist lítil rödd. Þú þarft að skoða þetta nánar, þetta til hvers þú ert hér. Og næstu daga, vikur, mánuði og jafnvel ár fór hann að pröfa það að setjast niður og spurja sjálfa sig alls konar spurninga. Hann spurði sig hvað með þetta og hvað með hitt sem hann gerði á hverjum degi. En ykkur neginn fekk hann engan samhljóm. Þangað til eitt daginn að hann settist niður. Þessari leið var að byrjaður að hugsa um það að sennilega væri nú einhver annar tilgangur með tilvist hans heldur en að kaupa og selja hluti. Og það fæðist lítið rödd inn í hugsun hans. Ef maður kannski sé nú komið sá tími punktur í hans lífi að hann þurfi að læra af því sem hann er búinn að gera. Til þess að hann geti gerst eitthvað öðruvísi í framtíðinni. Og hann fer að leita að leiðum til þess að skoða það sem hann er búinn að gera. Hann fann margar leiðir, margar aðferðir, en samt líka um alltaf best að setjast niður og spurja sjálfa sig spurninga. árin liðu, kannski tvö, þrjú, fjögur. Og eitt kvöldi þegar hann settist niður og þakkaði fyrir daginn, takið eftir því. Þá komst hann að þeirri niðurstöðu að fram að þessu hefði líf hans verið sennilega fullt af hroka og eigin hagsmunastefnu. Hann hefði gleymt að horfa fram fyrir sig en horft niður á sjálfan sig. Hann hefði alltaf komist að því að það var í hann sem ætti að fá allt fyrst og svo mættu hinir kannski fá það seinna. Hann hefði alltaf haldið það að hann væri allt miklu klárar en allir hinir í kringum sig. En hann hefði aldrei hugsað þá hugsun fram að þessu að kannski væri hann ágætlega klár en það væri bara allir hinir líka. Og eftir alla þá vinnu sem hann lagði á sig fór hann að finna jafnvægi með sjálfum sér. Ekki vegna þess að hann hafi gert eitthvað flókið, gert einhverja flókna hluti, farið í alls konar ræktir á andlegum hæfileikum. Heldur vegna þess að hann hafði sest niður og talað við sjálfan sig í huganum. Og þannig er það ávallt með hvern einasta einstakling. Ef hann sest ekki niður að eigin frumkvæði, tala við sjálfan sig og fær hugmyndirnar innanfrá, þá virkar það ekki. Þú getur farið á námskeið eftir námskeið vegna þess að ykkur sagði þér að þú þyrstir að gera eitthvað. En meðan það kemur ekki frá þér fyrir gefa aftur. Ég mátti víst ekki sveifla hendinni svona í orkunni. En á meðan það kemur ekki frá þér, þá tekur ekki mark á því. Þú segir já, já við alla þá sem að segja þig hvað þú átt að gera. En þó þú segir já, já, þá trúir því ekki. Ekki innst inni, vegna þess að þú sagðir ekki sjálfum þér frá því. Ef þú ætlar að finna þitt eigi jafnvægi, þá verður að sýna sjálfum þér þá virðingu að setjast niður og tala við sjálfa þig. Vita hvað litla veika röddin innra með þér segir, vegna þess að þessi hávara sem svaraði fyrst, hún er yfirburða rödd nútíma umhverfis. Hún er hinn rökrétta hugsun. Það er litla veika röddin sem að talar alltaf seinast þegar hinn hefur ekkert meira að segja. þá kemst hún að vegna þess að hún er hóvær og treður sig ekki fram fyrir í huganum. Þetta var nú dæmisagan sem mig langaði til þess að segja. Það getur vel verið að sumir túlki hana eins og ég. En síðan getur vel verið að sumir túlki hana allt öðruvísi. Og það er nú svo að sú túlkun er ekkert vitlausari heldur en túlkun mín. Vegna þess að hver og einn hefur sína sérstakku, einstöku, kringumstæður. Sitt einstaka hugsanarferli sem er sniðið að hans þörfum. Og munið það, mínir kæru vinir, að ekkert blóm verður nokkru sinni fegurða eins og umhyggja sem því er sýnt og það atlæti sem það fær. Ég ætla ekki að taka við spurningum í kvöld frekar en venjulega. Ég er ekki mikið fyrir það. Vegna þess að spurningar eru svo mikið um það hvað ef ekki. Ég er lítið fyrir svoleiðis spekulasjónir. Vegna þess að þá erum við ekki að tala um staðreyndir heldur hugsanlega væntingar til einhvers sem við vitum ekki einu sinni hvort verður til. Ég bið ykkur að muna það að jörðin sendir ykkur það sem þið sendið henni. Ef að þið sendið henni bara úrganginn frá ykkar jarðneska lífi, þá sendir hún ykkur þennan úrgang tilbaka á ykkur hátt. Vandið ykkur því í umgengni ykkar við móðir jörð. Með þeim orðum ætla ég að byrja kærleiksljósið og kærleiksblómið að umvefja